sociálnych, duchovních vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Tak, my prý se Simonkou nebudeme vysílat, protože má nějaké problémy. Bolá jí hlava, ale nechce se jít do vysílání. Nevadí, my se totiž koukneme tedy. Mám samozřejmě něco náhradního na Kystánu, že ano. Vždy tady existuje možnost. Tak se koukneme na Evropu v troskách. Druhé pokračování. Samozřejmě budu čerpat z časopisu Zema Vek, konkrétně z únorového čísla letošního roku. Pár článků, pár odkazů s tím, že jsem propojil do toho, co nám tady také bylo předtím říkáno, aby jsme se na to koukli. Tak to zkrátka máme a víme, takže to je super. A my se tady podíváme, zkusím, jestli mi tam půjde podkres, protože včera zase to nastavení nějak nešlo. Uvidíme, jestli tam budu dáme ptáčky, abych vám uspal. A když tak... Slyšíme? Zařízení se aktuálně používá. No tak to fuck, nevím, co se to tady děje. No tak vám tam pustím tohle a...
Nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct: jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Tak, to říkal císař Bejlinovi. Nádherném dějepisném nebo historickém filmu od Ridleyho Scotta Království nebeské. Doporučím vám samozřejmě zase co jsem to chtěl vám doporučit? No, totiž doporučit právě Director's Cut, abyste se na to koukli. Director's jakoby střih o 15 minut rozšířené vydání toho filmu, abyste ho měli teda krásně, tak jak to režisér tam chtěl celé, ale samozřejmě zase produkční společnosti to třeba nedovolili. Tak, téma měsíce února, ale my zase s tím pár měsíčním spožděním, s pětiměsíčním spožděním už můžeme sledovat, zdá se, pisatelé, autoři jednotlivých tedy článků trefili nebo ne. Tak tedy Evropa v troskách. Svět a především tedy Evropa a Evropská unie se dnes přímo před našima očima stávají ruinami původně prosperujících národních států. Elitářské globalistické think tanky a fóra namíchaly smrtelný koktejl, který pod rouškou nevyhnutelných opatření vnucují vlastním obyvatelům. Evropa umírá jako strom bez kořenů. V podobě, v jaké ji tisíciletí známe, končí Evropa. A tento fakt je definitivní. My nejsme decimováni jen viditelnou agendou. Zde dochází k nezvratným procesům demografického přečíslení ve strmé křivce dolů v míře porodnosti i plodnosti. Taktéž neexistuje žádná obranná strategie Evropské unie, ale jen velení Deep State ve Spojených státech amerických. Sankce vůči Rusku fatálně selhaly a posilnily spojenectví a prosperitu euroazijských ekonomik. Průmyslný faktor kolabuje pak v důsledku covidových pandemií, opatření, energetické krize a zadluženost obyvatelstva v Evropské unii extrémně stoupá, přičemž nové pandemie a choroby už dnes ohlašuje i Světová zdravotnická organizace. Vznikají no-go zóny migrantů. A netýká se to samozřejmě teď jen hořící Francie a nebo Německa případně, ale objevuje se to i v zemích jako jsou skandinávské země, tedy Norsko, Švédsko, Finsko a tak dále. Ukrajinský konflikt zase přináší přímé ohrožení především střední Evropy, přičemž podle průzkumu se 80% migrantů z Ukrajiny nehodlá vrátit nikdy nazpátek, i kdyby zítra tam všechno skončilo, speciální vojenská operace. Ukrajina přitom nebude schopná splácet poskytnuté úvěry v objemech několika stovek miliard dolarů a nebude ji mít ani kdo obnovovat Ukrajinu. A tak si v blízkém čase Ukrajinu a později i další vymírající státy Evropy rozpalcují zase transnacionální korporátní giganty, což zase bude finálním důsledkem současného vývoje, který tyto giganti a jejich sektor už dávno předtím naplánovali. To je jenom takový úvodník právě do tohoto tématu, takže my se na to jdeme frchnout. S čem hlav? Počkat, zapnu jsem to na Odyssey. Jo, takže na Odyssey to taky máme. Tak takhle se to má, abyste to věděli, dámy a pánové. A velice dlouhý článek a podrobný a nabitý daty a informacemi propojený tedy tou architekturou souvislostí přinesl profesor inženýr Petr Staněk, CSC, což je samozřejmě prognostik, a super pán ze Slovenské akademie věd. A jeho článek má název Má Evropská unie budoucnost? V současnosti jsme totiž svědky značně rozporuplných hodnocení perspektiv, možností a tak podobně. Na jedné straně jsou to úvahy o tom, jak se Evropa sjednotí, vytvoří nějaký homogenní evropský superstát pod vedením Evropské unie. Stejně v podstatě smažeme divergenci, tedy rozdílnost různých národů, kultur, zázemí, historie a tak dále. A na druhé straně jsou to právě pokusy znova, nazveme to regionalizovat Evropu s tím, že se ozývají hlasy o samostatnosti mnohých zemí. Není to jen tedy samozřejmě Katalánsko a ve Španělsku. Máme tu i další, řekněme třetí blok, který hovoří o tom, že Evropa musí být pevným ostrovem v chaosu dneška a musí vyřešit problémy migrace, ale musí být i lídrem v oblasti integrace tady máme. Takže takhle se to má. No, simultánně samozřejmě budu tlumočit za slovenčiny. Konec konců, pokud si vzpomínáme, před několika lety byla Evropa ještě vzorem integrace pro jiné části světa a celkový výsledek integračního procesu se ty jiné části světa pak zase snažily hezky napodobovat. Pravda, to co je Evropa dnes, co je Evropská unie dnes, už je výrazně odlišné oproti tomu, co bylo, řekněme, v letech 2004, 2006 a nebo dokonce 2008, když mnohé nové členské země vstupovaly do Evropské unie. Jako by byla Lisabonská smlouva překryta dalším vývojem. Jako by diskuze o zrušení práva veta vytvářely nový obraz Evropy i Evropské unie. Jakoby se razila nová filozofie, že kdo není v Evropské unii, ten vlastně ani neexistuje. A to všechno je ještě napojené na vývoj geopolitiky, tedy rozuměj Evropa a NATO, Evropa a nová obranná iniciativa, evropský obranný průmysl, vlastní strategie Evropy a tak dále. To nám však chybí ve všech diskuzích, kam tedy vlastně chce Evropa směřovat. Chce být skutečně tedy Evropa superstátem? A nebo chce naopak těžit z diverzity, která vždy byla hlavním zdrojem síly Evropy v minulosti a skutečně umožnila tedy, aby evropské země ovládaly velkou část planety? A na druhé straně, řekněme si to otevřeně, mnohým by vyhovoval statisticky průměrný Evropan, že ano, výška 180 cm, hmotnost 86 kg, hovoříce jediným jazykem a jeho jediným oprávněným řídícím orgánem by byl Evropský parlament. Souboj mezi kompetencemi národních vlád a eurokomisí nám totiž pokračuje dále. Zároveň však vidíme tedy velmi zvláštní jev. Evropa jakoby nehledala tedy vlastní tvář. Obrací se na někoho jiného. Obrátila se na Spojené státy. Obrátila se na Velkou Británii, která už odešla z Evropské unie. A to všechno vytváří velmi různorodou škálu procesů, jevů a také linií. Tak, no a že se obrací na Spojené státy a mají v Evropě Spojené státy americké dominanci? Zkusme se podívat na některé tedy symptomy, které hovoří o možné budoucnosti. Čím dál tím větší část zemí chápe, že snahy o zrušení práva veta budou znamenat podřízení malých zemí těm velkým. Potom některé dohody, jako je například Kyjevský protokol a podobně, vytvářejí výslovně situaci, ve které některé zatím oficiálně členské země NATO se zapojí dokonce do vojenských operací na Ukrajině. Ale v případě velkého konfliktu si velcí hráči Evropské unie, jako je právě Francie, Velká Británie či Německo, umí hezky ruce a řeknou, že je to záležitost jen těch angažovaných zemí. Jo? Tady udělám stopku, protože dámy, a teď nevím, Mimi Šrámová, jestli to byla na Infovojně, neustále mluví o tom, co se děje, anebo to, jo, to byla ta paní profesorka, pardon, Bukurejská devítka a projekt Trojmoří, dámy a pánové. Už jste o tom slyšeli, víte, že to razil prezident Zeman, že ano, Trojmoří. To má zajistit ekonomickou a infrastrukturní takovou základnu pro jednotky NATO, které by útočily pak na Ruskou federaci. A to jsou dlouhodobé plány, jo? A ta Bukurejská devítka mluví o těch státech, co jsou pobaltské státy a pak to jde přes Polsko, Slovensko, Českou republiku nebo Česko, chcete-li, tedy Maďarsko a dále dolů až do Rumunska. To bude ten obranný val, na jehož území se bude bojovat proti Ruské federaci. To je samozřejmě také v dlouhodobých plánech, takže prosím, dohledejte si Bukurejská devítka a projekt Trojmoří, jo? Abyste o tom věděli. Tak, abyste nemohli říkat, že vám něco uteklo. Tak, druhá skutečnost, která tu je, je samozřejmě snaha prosadit tu koncepci LGBT, transgenderismu a podobně. Výslovně v mnohých zemích naráží na vnitřní odpor, celkem logicky a pochopitelně. A v tomto smyslu potom tlak Evropského parlamentu na jednotlivé členské země vytváří protitlak. Nejlepší ukázkou tohoto komplikovaného vývoje je například samotné Maďarsko, kde 2. ledna premiér Orbán oznámil započetí procesu vystoupení Maďarské republiky z Evropské unie. Tento proces vystoupení má být tak rychlý, že v polovině roku 2023, tedy letošního, Maďarsko už prý nebude členem Evropské unie. A to jen proto, že tedy Maďarsku zakázali čerpat eurofondy. těch nějakých sporných 9 miliard eur, které Maďarsko mělo dostat a nedostane, protože neplní některé předpoklady, které definovala Evropská komise? A jakým právem Evropská komise pomocí komunitárních norem doslova určuje mnohé dimenze života občanů v jednotlivých členských zemích? A nevzniká tu zrovna důvod na protitlak? Pokud to vezmeme v důsledcích, byla Evropská unie schopná dohodnout se na některých věcech, jako například řešení imigrační krize v roce 2015 a 2016, ale i imigrační krize z loňského roku z Ukrajiny v roce 2022? A byla Evropská unie schopná dohodnout se na společné obranné strategii? A nebo strategie NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, není obranou strategií Evropy? A že strategií Evropy a Spojených států s dominancí nebo strategií Evropy je být na straně Spojených států amerických a s dominancí Spojených států amerických. A když se takto, když to všechno takto hodnotíme, dámy a pánové, já tady udělám ještě jednu vsuvku, protože mám tady, kde mám VK, tady. Víte, že nám ta debilka nějaká, nevím, jestli je tak blbá, pardon, anebo jestli je navedená ta z ODS, co předkládá ten zákon, aby děti ve školách chodili na smíšené záchody. Že to je super euro, super progresivní a že musíme jít s dobou. Tak já bych vás chtěl upozornit totiž na jiný článek z jiného státu, a ten stát je, dámy a pánové, Spolková republika Německo. Doufám, že se mi to tady, doufám, že se mi to tady uložilo, že mi to nezmyslo jako vždycky ty zprávy. Protože v Německu to, myslím, zkoušeli také ve dvou městech a tam vám narazili na super odpor lidí. A zatím to vypadá, že si to tam strčili tady ty úchylárny, že by děti měly smíšené záchodky, že si to tam strčili do hajzlu, anebo do zádery, anebo do čičin, jestli jsou to L, G, B, T, anebo něco jiného. Tak, seznam.sk, možná to bylo i na seznamu českém, nevím. Německé školky chtěly zřídit místnosti pro sexuální, dokonce hry, dámy a pánové, dětí. Vyvolali však vlnu pobouření v celé společnosti. Mělo se tak stát Hanovru, kde německá města se rozhodly a oznámili rodičům, že plánují tedy dokonce zřídit bezpečné, poslouchejte, bezpečné místnosti pro děti, kde by mohly prozkoumávat děti svá vlastní těla. V Dolním Sasku a druhém největší spolkové republice Německa proti tomuto rozhodnutí museli už zasáhnout úřady. Projekt, v rámci kterého měli ve školkách mateřských vzniknout místnosti na zkoumání vlastních těl, se střetl s obrovskou vlnou nevole ve společnosti. Proti projektu zakročil i Dolněsaský úřad pro ochranu mládeže. Všechno se to začalo oficiálním listem nebo dopisem, který dostali rodiče dětí a oznámili, kde bylo oznámení, že zakládají školy tyto speciální místnosti a proto by chtěli rodičům oznámit pravidla, jak v nich děti se mají chovat. Vzpomínalo se v tomto listě, že dítě se rozhodne samo, zda a s kým si tam chce hrát, na doktora. Zakázaný byl vstup dospělých, ale i starších dětí. K iniciativě se tam vyjádřila i organizace Arbeiterwohlfahrt, AVO, která se pomocí několika přednášek snažila vysvětlit rodičům tento nový koncept v mateřských školách. Podle zástupkyně technického odboru AVO Hajke nějaké šlo spíše o zónu intimity, kde by se děti mohly převlíkat bez toho, aby je někdo viděl. Podle deníku Die Welt ale vyjádřila zároveň zděšení nad faktem, že v oznámeních místnosti nazvali jako prostor pro sexuální hry. Původně totiž mělo jít o jakési zařízení zřízení chráněného prostoru, kde by děti nenásilně a bezpečně mohly prozkoumávat svoje vlastní tělo, jak uvedl portál T-Online. No ale největší pobouření tedy projevili rodiče hlásící se k islámu, dámy a pánové, kteří poslali i stížnost na úřad pro ochranu dětí a mládeže a ve stejné místnosti se v minulosti snažila, nebo o stejné místnosti úchylné se snažila i školka královny Marie v Benendborough v Bádensko-Vinternbergsku, kde školy od projektu odstoupily. Podle odborníků byly inspirovány materiálem jedné z největších neziskových organizací v oblasti sexuální výchovy v Německu a tato úchylárna se jmenuje Pro Familia, no tak to je určitě pro rodinné. Jejich zástupcové už v roce 2013 totiž uvedli, že malé děti jsou sexuálně stvořeny a hry zkoumající tělo jsou pro ně přirozené, no ale vyžadují jasná pravidla. Tak. Je divné, že někde to jde. A vidíte, křesťané, tradiční, co vám tady říkají? Křesťansko-židovské, židovsko-křesťanské kořeny má ta Evropa. Hovno. Jenom islám, protože si stojí ve své víře a má nějaký pravidla, tak jenom islám dokáže těmhle úchylárnám LGBT a queer a gender vzdorovat, dámy a pánové. Protože aspoň v rámci nějakých pravidel fungují a ne tady v tom liberálním, neoliberálním, uchylárnenském, degradačním prostoru, který tady máme, kdy vám tady nějaká blbka bude tvrdit, že děti jsou největší ekologické ohrožení planety a proto bychom se neměli množit a další hovadiny. A blbka z ODS vám řekne, že budou mít děti společní záchody ve školách. Jo? A co se tady děje? Nic. Drží hubu a krok. Protože musí na dovolený. Tak. Já jsem taky byl, takže jim nemám co vyčítat, že jo? Tak. Jdeme se kouknout na ty magory z Evropské unie. No. I když se takto, když to všechno takto hodnotíme, musíme si položit i otázku, kde jsou představy o rozvoji evropského obranného průmyslu, které ještě před tedy 20 lety byly významným zdrojem diskuzí v oblasti výzkumné sféry, zapojení univerzit, zapojení špičkových výrobců technologií a tak dále. Než jsou to jen torza, která zůstala z evropského obranného průmyslu. Pokud vezmeme do úvahy skutečnost, že americké zbraňové systémy jsou velmi často výrazně předraženy, tak otázka rozvoje vlastního přeci obranného průmyslu se stává klíčovou pro Evropu. Stejně jako návrat k diskuzím o vytvoření, řekněme, evropské agentury DARPA, která by organizovala a komunikovala výzkumné projekty s evropskými univerzitami. Zabezpečovala by podobnou funkční soustavu, jako je americká DARPA. No, kdo neví, co to je DARPA, tak si to zadáme do vyhledávače, že jo, on nám to tady hajzl, ano, přijmout, on vám to tady řekne. Vytváření průmyslové technologie a schopnosti pro národní bezpečnost, Defense Advances Research Projects Agency, tedy obraně, jsou to systémy obrané, pokročilé obrany a je to agentura, která je zastřešuje. No, to jsou zmetci, který mají Shields, Ingots a další projekty a obranný průmysl v tom točí, tedy, aby jsme tomu rozuměli, vojensko-průmyslový komplex. Takže korporáti, megakorporátů, to jsou, abyste o tom věděli, abyste nebyli zase uvedeni v omyl. Jú, DARPU, já vám dám odkaz, ono vám to přeloží i do češtiny, protože jsme v tom světě internetu, že jo? Takže proč by vám to nenašlo a nenapsalo, když to všechno máme. Kam je teď skočil ten, ta agentura pro pokročilé? Agentura pro pokročilé obranné výzkumné projekty. Tak se to jmenuje v českém překladu. No už ale jdeme dále. A je tu mezi zase jezděj, no tak s tím já nic neudělám. A v tomto smyslu slova rozvoj výzkumných aktivit, projektů v oblasti umělé inteligence, oblasti technologií STEELS, tedy neviditelné, že ano, v úvozovkách pro techniku letající a jiné objekty v oblasti průmyslu 4.0 a tak podobně, jako by ustupovala zase v Evropě do pozadí. A přitom, a připomínáme to znova, koncepce průmyslu 4.0 v jednotlivých jeho fázích je produktem německého a evropského strategického myšlení v oblasti průmyslové sféry. Není to totiž jen otázka robotiky, vytváření chatbotů, kobotů, ale je to komplexní proces digitalizace průmyslového procesu, včetně procesu směřujícího k personalizované produkci, k odstranění zbytečné produkce a dosažení maximální optimální přizpůsobivosti mezi produkčním systémem a spotřebitelským sektorem. A jestliže to vytvořila samotná Evropská unie, osobně tedy Německo, musíme si klást otázku, proč se najednou čtvrtá průmyslová revoluce stává významnou agendou pana Schwaba a Světového ekonomického fóra, které nevytvořily základy průmyslu 4.0. Nevytvořili ani základy systému tzv. Modelových řešení a nevytvořili ani to, čemu dnes říkáme agentní systém zařízení složitých systémů. Zapomněli jsme na to, že samotný výzkum v Evropské unii byl dlouhodobě rozvinutý a byl na světové špičce. To, že někteří výzkumníci odcházeli do Spojených států a také si potom přivlastnili patenty, to je zase druhá stránka. Spíše to svědčí o schopnosti přilákat špičkové mozky právě za úplatu zase jen do Spojených států amerických. No a tak tu máme na stole zase deindustrializaci, tedy zbavení Evropy průmyslu. Současný proces deindustrializace, tak jako někteří říkají, a jak o něm hovoří, však může být obrovskou hrozbou a je to symptom. Pokud jsou obrovské ceny energií, nepravidelnost dodávek, pokud se k tomu připoučítají daňové stimuly a investiční stimuly, tak se nemůžeme divit, že některé významné průmyslové komplexy z Evropy uvažují nad přechodem do jiných zemí. Některé německé průmyslové skupiny hovoří o tom, že přejdou do skandinávských zemí, protože ty vzhledem na existenci terminálu LNG plynu mohou zabezpečovat stabilní dodávky energií. Jiné uvažují o přechodu do Číny anebo do jiných zemí. A potom tu máme jednu část, především v oblasti automobilového průmyslu, která uvažuje o tom, že by bylo ideální přejít na území Spojených států amerických. A všimněme si této zvláštnosti. Nejdřív se rozběhla vlna a diskuze o deindustrializaci Evropy. Objevily se kritické hlasy, objevily se diskuze o tom, co všechno může deindustrializace způsobit v oblasti ztráty průmyslového potenciálu, ztráty pracovních míst a tak podobně. A v současnosti se však zdá, jako by došlo k utlumení těchto diskuzí. Takže co se stalo? A co se změnilo? Změnila to návštěva 19 významných průmyslníků spolu s kancléřem Scholzem, když navštívili Čínu? Dochází k nové angažovanosti průmyslového sektoru, hlavně německého a části také francouzského, v čínské oblasti anebo v oblasti jihovýchodní Asie? Spolupráce tedy s Vietnamem, spolupráce s Pákistánem, s Íránem a tak podobně? A můžeme třeba hovořit i o tom, že proces deindustrializace byl svým způsobem zastaven a proces globalizace charakteristický především použitím outsourcingu a offshoringu, tedy přesunu produkčních systémů do oblasti s nejlevnějšími náklady, se v podstatě zastavil. A zrovna se uvažuje nejen na úrovni tedy Spojených států o reindustrializaci, to tedy znamená k návratu mnohých významných odvětví do původní mateřské země. stejně, když to v současné energetické situaci tak nevypadá. Ale tyto náznaky se v mnohých směrech objevují. Týkají se nejen automobilového a dokonce i chemického průmyslu, ale i dalších významných oblastí kvalifikované průmyslové a jiné produkce. A konec konců stále máme před sebou základní otázku. Má Evropa spolupracovat s Čínou a s asijskými zeměmi? Má spolupracovat právě proto, že sankce vůči Rusku se minuly svému cíli a ruská ekonomika vůbec není tak zničená, jak předpokládali tvůrcové sankcí? Na druhé straně tu máme obrovský rozmach asijských ekonomik. A není to samozřejmě jen Čína. Vedle ní stojí i silná a zmáhající se Indie, Vietnam, Kambodža. Jsou to další země, jako je Afghánistán, Pákistán, Írán a mnohé, mnohé, mnohé. Má se Evropská unie jen proto, aby splnila některé geopolitické záměry, orientovat jen na sebe? Má teď spáchat ekonomickou sebevraždu tím, že bude jednoduše operovat jen vlastní spotřebou? Nuž a proč na to upozorňuje Petr Staněk? Jedna z klíčových změn, které v Evropě dochází, je otázka zavedení zeleného údělu, žádno Green Deal. Zelený úděl, no já bych řekl spíš náděl, ale to je jedno, však bude znamenat extrémní zvýšení cen a nákladové zátěže pro průmyslový sektor, stejně jako pro spotřebitele v situaci, ve které žádné růsty mest nejsou výrazné. V situaci, když je průmyslový sektor stále postižen důsledky covidových pandémií a když zadluženost obyvatelstva v Evropské unii extrémně stoupla, dokonce více než zadluženost jednotlivých členských zemí, můžeme hovořit o tom, že tyto faktory nemusíme vůbec brát do úvahy. Nemusíme brát do úvahy ani prohlubování příjmové polarizace, která znamená, že se nám zužuje spotřebitelská sféra a počet těch, kteří mají dostatek peněz? Samozřejmě, máme tu i další paradoxy, že ano? Ceny nemovitostí jsou v obrovských stratosférických výškách, ale potom se podívejme na materiál Národní banky Slovenské republiky anebo některé jiné centrální banky, které konstatují, že kolem nových bytů že objem nových bytů přes hypotéky představuje 20-30%. Ano? Kdo tedy kupuje ostatní nově postavené byty? Jsou to nadnárodní bytové fondy? A nebo jsou to jiné struktury, pro které není problém zaplatit i, řekněme, nadsazenou cenu developera? Protože vědí velmi dobře, že za nimi stojí mohutný finanční sektor investorů? V takovémto případě všech otázka bydlení může procházet jedním z významných transformačních procesů. V tomto ohledu je Evropa rozdělena. Proč? No, západní Evropa, kde ve vlastním bydlí tedy necelých 30% obyvatel, protože všichni ostatní bydlejí tedy v nájemních bytech. No a proti tomu máte střední a východní Evropu, kde vzhledem na historický vývoj, historické zkušenosti a zázemí bydlí ve vlastním 85-90% lidí. Můžeme tedy udělat jedno, aby tito lidé přišli o svůj vlastní majetek a museli taktéž bývat v nájemních bytek, jak si to zase představuje Úchyl Klaus Schwab a jeho Světové ekonomické fórum. To Úchyl je moje suvka, ne Petra Staněka. A nebo musíme zase respektovat skutečnost, že tedy střední a východní Evropa jsou přece jen trošku jiné, než je ta západní Evropa? Jako ta stará tradiční patnáctka? Proč si to dovolím říci? Z jednoho jednoduchého důvodu. Země střední a východní Evropy poznají oba dva systémy. Prošli socialismem, ale prošli si i dravým kapitalismem. Prošli si i dravým obdobím privatizací a dostali se do stádia kapitalismu, který je poznačený totální globalizací, absolutní destrukcí sociálního státu a tak podobně. Znamená to tedy, že mají obrovské historické zkušenosti a tyto zkušenosti nepochybně ovlivňují myšlení velké části populace. A nejlépe to vidíme na příkladě i na samotném Německu. Zdání, které se navázalo, zdanění, které se zavádělo v Německu po jeho sjednocení podle takzvaného lesa solidarity, fond solidarity, který přesáhl 1,5 bilionu eur. Z toho se měly financovat, řekněme, úpravy vývoje ve východních spolkových zemích. Když však tedy vezmeme dnešní situaci, nezaměstnanost je v Německu obrovská. Z východních německých zemí odešly 3 miliony lidí z západních spolkových zemí. Velká část toho, co se slibovalo, jako že hospodářská prosperita, se na východním území neobjevilo. A dnes se najednou všichni diví, že AfD, tedy český alternativa pro Německo, alternative für Deutschland, má na východoněmeckých spolkových zemích popularitu na úrovni mezi 40 a 50%. No samozřejmě, že někteří hovoří o tom, že to jsou populisté, že jo, no, že jsou to nereálné sliby, co dává AfD a podobně. Ale uvědomme si však, že je to odraz skutečného veřejného mínění a poznání samotných voličů ve východu německých, tedy spolkových zemích. No? No, já tam dám jenom nějakou pauzici, krátkou, a pustíme se dále.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Snad jste mi tady neusnuli. No a koukneme se na další devastaci Evropy, imigraci a obnovu v uvozovkách Ukrajiny. Třikrát sláva Ukrajině, hrdinům sláva, že ano, povinně, aby nám nedělali problémy, aby nás tady neterorizovali a nešikanovali přes BIS a další. Přes Skype a jiné, aby nám neblokovali vysílání. Tak, kdo ví, jak jsem to myslel, tak to samozřejmě ví. Kdo, komu to trošku myslí, komu to trošku nemyslí, no, tak tomu to ani povídat nebudeme, že ano. Chytrému nepověz. Takhle se to má. Takže na druhé straně zase vidíme ten obrovský problém, který souvisí s imigrací. Vytvoření no-go zone, tedy se už netýká, jak jsme řekli, jen Francie anebo Německa, ale objevuje se i v zemích Skandinávie. Mnohé případy kriminálních struktur, které se objevily například ve skandinávských zemích, vedly k tomu, že se nedostatečně vyšetřují, že dochází k tomu, že v podstatě původní obyvatelé se cítí jako občané druhé kategorie. A přidejme k tomu i zkušenosti, které se týkají evropského vývoje na východě, to znamená ukrajinského konfliktu. Kolik obyvatel má tedy dnes Ukrajina, ptá se profesor Staněk. Jdeme se na to kouknout. Před konfliktem na Ukrajině, před spuštěním speciální vojenské operace Ruské federace na ukrajinském území, měla mít tedy Ukrajina přibližně 44 milionů obyvatel. No, zhruba 7 milionů odešlo do západní Evropy za lepším životem. Takže na Ukrajině zůstalo 37 milionů, ale zároveň z nich 3,5 milionů odešly do Ruska a dalších 6,5 až 7 milionů odešlo do západní Evropy znovu ještě. To znamená dalších nějakých 10 milionů mínus. Tak to už máme, že nám na Ukrajině zůstalo jenom 27 milionů. Teď si vezmeme i ztráty, které utrpěly vojenské jednotky a podobně a blížíme se pomalu na Ukrajině k číslu 25 milionů obyvatel. Hovořím to proto, říká Petr Staněk, že tato část Evropy naproti tedy politickým proklamacím má úplně jinou mentální klimu, má jiné mentální klima společnosti. A tak nenáhodou většina mezinárodních institucí konstatuje, že Ukrajina je jedna z nejskorumpovanějších zemí v Evropě, že otázka oligarchů, kteří vlastnili velkou část bohatství Ukrajiny, nebyla dořešena, že je to oblast, ve které znova bují transformovaný tzv. Dobrý nacismus. Máme tedy představu, že tento vývoj na Ukrajině zůstane omezený hranicemi Ukrajiny? A nebo to otázka utečenců do jiných částí Evropy bude vyřešena tím, že se po skončení konfliktu vrací zpět? A znovu připomínám některé údaje průzkumů v Německu a nebo v Rakousku, kde více než 80% dotázaných imigrantů z Ukrajiny se nehodlá nikdy na Ukrajinu vrátit, myšleno trvale, na dovolenou tam samozřejmě půjdou jezdit, jenomže tam nemají české dráhy a RegioJet, že jo, aby jim vypravili jejich speciální vlaky ještě se slevou a autobusy, tak. Tam si budou muset zažádat o nějaký special dávky na dovolenou na Ukrajině u baby. A tak se dnes hlavní tématem ekonomických fór stává v Evropě, pokračuje Petr Staněk, investice do obnovy Ukrajiny. Tak tedy za prvé je třeba hovořit o tom, říká, že kdy ta obnova Ukrajiny vůbec začne. A za druhé, kdo bude financovat obnovu Ukrajiny. A za třetí, kdo ji bude fyzicky realizovat. Protože Ukrajinci odešli a budou tam přicházet jiní a budeme hovořit o tom, že je to pomoc Ukrajině a že Ukrajina samotná musí získat stovky miliard dolarů na svoji rekonstrukci. A kdo zaplatí zase ty stovky miliard? Otevřeně je třeba říci, že samotná Evropská unie je v obrovském zadlužení. Zadlužení státních rozpočtů, obyvatelstva, firem, bankovního sektoru a tak dále. Při tomto obrovském objemu dluhů dochází k dalším poskytováním finančních prostředků ve prospěch Ukrajiny. Vezmeme jenom závěry, které vyplynuly december, to je myslím prosinec, z prosince minulého roku o převzetí závazků za bankovní úvěry pro Ukrajinu v hodnotě 18 miliard euro. Ukrajina dnes požaduje 5 miliard euro měsíčně a znova se připravuje podepsání právní zodpovědnosti a záruk za poskytování těchto úvěrů. Česká republika to podepsala premiér Piotr Fialenko vás o tom informoval, že ano, a další Pavlovové demoliční pětikoalice. Takže takhle se to má a ještě jásali. No, znamená to, že to budeme platit, dámy a pánové, my všichni daňoví poplatníci v České republice, ve Slovenské republice, v Polské republice. Nevím, jak se k tomu staví Maďarsko, jestli to podepsali teď z hlavy. Ale takhle se to dneska má, proto jsem říkal, že je zajímavé se na to kouknout po těch 5 měsících, kdy toto vyšlo. Jo? Takže jdeme dál. Opravdu si myslíme, že země střední Evropy, které jsou dnes lídrem v oblasti poskytování zabezpečení za bankovní úvěry pro Ukrajinu, budou schopny splácet tyto obrovské sumy? Ano. Nejbližších několik roků budeme splácet jen úroky z poskytovaných úvěrů. Ale co potom, když Ukrajina, a to můžeme tvrdit téměř 100%, nedokáže nic sama zaplatit? A nezapomeňme ani prosím, že už dávno běží na Ukrajině jiný mechanismus. Když poskytneme půjčky, ale země není schopná je vrátit, může to kompenzovat odevzdáním vlastnictví v oblasti půdy, přístavů, energetických celků a tak podobně. Uvědomujeme si obrovskou zadluženost Ukrajiny a neschopnost platit tyto úvěry v budoucnosti? Znamená to, že Ukrajinu si rozparcelují transnacionální giganté, před kterými varoval sám Mezinárodní měnový fond? A nebo si nechceme uvědomit skutečnost, že násilné protlačování zeleného údělu při všech obrovských blocích financí, které šly na Ukrajinu, bude znamenat absolutní zadluženost převážné většiny subjektů v Evropě a Evropské unii osobně? Nechceme si uvědomit, že zelený úděl bude znamenat totální devastaci průmyslového podnikatelského sektoru v Evropě? Že nebude znamenat obchodování s emisemi, ale otázka bude, kdo bude schopný platit a obchodovat s emisemi. A když vidíme, že průmyslový a podnikatelský sektor se bouří, tak přijdeme s podmínkou a požadavkem emisních povolenek pro lidi v bytech, rodinných domech a tak dále. Budeme měřit uhlíkovou stopu, kterou bude mít vázanou každý na svoji platební kartu. Budeme hovořit o tom, že tím chceme být zelení. Ale připomínáme, že samotná Evropská unie produkuje necelých 17% skleníkových emisí. Můžeme být superzelení, ale ani tak nevyřešíme problém emisí na Zemi. Pojďme se kouknout, jak se zapomíná na zelené úvahy. Dnes se totiž rozšiřuje obrovské množství studií. Jo? Přičemž konečně vyplavaly na povrch ty, které vyjadřují zásadní pochybnosti o vlivu CO2 emisí na globální oteplování. O mnoho více se ukazuje vliv vesmírného prostoru, dalších geologických, klimatických a jiných poměrů na oteplování. Zatímco oteplování bereme jako všeobecný fenomén, ale neuvědomujeme si, že změna přírodních podmínek, které probíhají na planetě, se týká regionů a že to je regionální změna. A není jsou důležitá průměrná čísla za celou planetu o nárůstu teploty o 2 stupně Celsia. Ale důležité je, že jsou oblasti, ve kterých nárůst teploty je dokonce 10 a více stupňů Celsia. To je klíčový rozměr. A znova připomínám, že zelený úděl byl v Evropském parlamentu schválený jen za existence 2 expertních studií, které se zaobíraly Evropskou unii jakožto celkem a vůbec nereflektovaly na jednotlivé specifika jednotlivých krajin, ať už z hlediska tedy energetického mixu, přírodních podmínek a tak podobně. Pokud dnes někdo hovoří, že je perfektní rozlišovat fotovoltaiku nebo rozšiřovat, například řekněme ve střední Evropě, tak je třeba se ozeptat, jaká je míra osvitu slunečním světlem. Pokud tato míra osvitu je na úrovni 1000 až 1200 hodin ročně, potom je třeba položit si otázku, jaký má fotovoltaika vůbec smysl. Samozřejmě, že někde v Řecku, Itálii anebo v jižních částech Evropy má fotovoltaika smysl, ale ne ve střední a už vůbec ne v severské části Evropy. To všechno vede k nutnosti používat zdravý rozum při úvahách o Evropě. A připomínám, že samotná Evropská unie si objednala sérii studií, které se zaobíraly vysycháním evropského kontinentu, potenciálem obnovitelných zdrojů v rámci evropského teritoria, změnou hydrologického potenciálu, srážkového potenciálu, stejně jako celkovým vývojem a logikou osídlení v podmínkách Evropské unie. Uvědomme si, že obrovské aglomerace měst, které existují v Evropské unii a představují desítky milionů budov, jsou hlavním pohlcovačem zdrojů energie a tepla. Těžko však budeme tvrdit, že bez zásadních sociálních a ekonomických problémů dokážeme zmodernizovat řekněme 18 milionů budov, jak zněl plán pro rekonstrukci bytového fondu v podmínkách Evropské unie. A uvědomí si jen samotné sumy, které jsou proponovány na zelený úděl do roku 2030 a pak do roku 2050. Konstatování, že do roku 2030 by jsme měli proinvestovat v Evropské unii 168 bilionů eur, představuje nepředstavitelnou sumu. Že ano, představuje nepředstavitelnou, jo, je to tady takhle napsáno. Do roku 2050 by se mělo proinvestovat 680 bilionů eur, bilionů, ne milionů, ani miliard, bilionů, to je 1000 miliard. Je 1 bilion. To není strašení, to je konstatování sum, tedy čísel cen, které vyplývají z projektů a ze subsystému realizace zeleného údělu do roku 2030 a do roku 2050. Nikomu ani v Evropském parlamentu nebo nikoho nenapadlo, že na takovéto obrovské investice budou muset někde sehnat zdroje a vyřešit náhodou tak, že zavedou nové ekologické daně, že firmy budou přinuceny, aby skončily s takzvanými neekologickými výrobami v situaci, ve které ekonomika východní Asie a jihovýchodní Asie má obrovský růstový potenciál. Řeší se hlavní problémy, které brzdily nedostatek nebo dostatek energií. Pokud bude dostatek energií, můžeme očekávat, že východoasijský blok bude představovat nejsilnější ekonomický blok na planetě. A my v situaci, v které se rozbíhá tento projekt posilňování obrovského ekonomického bloku, podnikneme všechna dostupná opatření, aby jsme snížili konkurenceschopnost produkce Evropské unie. A nebo máme představu, že Evropská unie se uzavře do autarkčního systému, a tedy s tím, co se v Evropě vyrobí, že si i sama Evropa spotřebuje a že Evropa nebude potřebovat export a bude žít uzavřena ve své vlastní bublině. A nechceme si uvědomit, že existence takovéto bubliny je dnes iracionální vzhledem nejen na propojení světa, ale především proto, že planeta prochází globálními změnami přírodního prostředí. Taktéž jsou studie, které si zaplatila Evropská unie, kteréžto konstatují, že v průběhu 5 až 10 let se počet invazních druhů rostlin a živočichů v evropském teritoriu zvýší o 70 až 75%. A jsou studie, které upozorňují na to, že v podmínkách Evropy se objeví nové choroby, které nebyly typické pro evropské teritorium. Ale vzhledem na změnu klimatických podmínek se stanou mimořádně nebezpečnými. A tak většina populace totiž nemá přirozenou imunitu vůči různým druhům hemoragických horeček a tak podobně. No a v konečném důsledku si musíme uvědomit rozpornost pohledu na Evropu. Na jedné straně Evropa a Evropská unie schválili zelený úděl, na druhé straně pokojně přijmou představu o tom, že do roku 2030 se těžba dřevní hmoty a lesa zvýší o 70 až 75%. Čímž víme, že les je klíčovým faktorem na utlumení procesů v oblasti změny klimatu. Zalesnění je jedním z rozhodujících faktorů, jak zabránit dalším změnám v oblasti distribuce energie na povrchu planety. A my však se v Evropě tváříme, jako by jsme o této úloze lesa nevěděli. A naopak, budeme povolovat podstatné využívání dřevní hmoty? A to se má zrychlovat, protože vývoz dřevní hmoty, řekněme z Ruska, se výrazným způsobem snížil na základě sankcí a dnes jsou v podstatě jen 2 hraniční přechody, kterými můžeme legálně dřevní hmotu a dřevo vyvážet z Ruské federace na teritorium Evropské unie. Přidejme k tomu i další obrovský problém – potraviny. Jejich dostatek si vyžaduje nejen umělá hnojiva, ale i množství vláhy. Tento systém musí fungovat v podmínkách Evropské unie. Pokud by se ohrozila dostatečná dispoziční masa hmoty, vody, můžeme odkázat a očekávat tedy velké problémy se zásobováním obyvatelstva právě potravinami. Jenže ve skutečnosti jsou tu i nové technologie výroby potravin, jako je hydroponické pěstování rostlin, některé druhy reverzního, tedy zpětného zemědělství a tak podobně. A je třeba si uvědomovat i to, že zásahy do produkce a chovu dobytku, omezující množství přirozeného hnoje, který je nejlepším způsobem dodávání minerálních látek a prvků do půdy, pokud vyhlášíme, že nebudeme chovat dobytek, ale budeme jíst hmyz, je třeba myslet na to, že jeho konzumace, tedy hmyzu, znamená snížení funkčnosti imunitního systému, jak to dokázaly významné světové studie. Dále se zvyšuje riziko parazitárních onemocnění, protože velká část hmyzu má v sobě parazity. A nakonec konzumací hmyzu si do těla nedostávají bílkoviny v žádoucí struktuře pro tělo. Takže představy Světového ekonomického fóra nebo některých lídrů v uvozovkách Evropské unie o tom, že problém s potravinami vyřešíme konzumací hmyzu, jsou bohužel tedy úplně mimo realitu. To samé je například i v oblasti energetických zdrojů. Stále se hovoří o fotovoltaice a větrné energii. Zajímavé je, že stačí jedna energetická krize a najednou se napomene na všechny zelené úvahy a úděly, obnoví se činnost uhelných elektrární, že ano, v Německu a jinde, jaderných elektráren, 30 až 50 nových bloků se má postavit v Evropské unii najednou, a znova se uvažuje o plynu jakožto o klíčovém energetickém médiu, dámy a pánové. Najednou to jde a Kréta musí šoupat nohama. Já. Takže takhle se to má. Někam mi tady zmizelo, já tady najdu. Evropská unie. Jistě, pane, jdeme to najít, protože já, víte, že jsem to někam vystřihl a víte, že jsem to někam v počítači založil.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží seč může obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompézně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Vyslavil jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává dalším.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
O, to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfe. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize, a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno.
V Bruselu je Binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
Pane ministře!
Domnívám se, že nejvyšší postavení úředníci státní správy nesou...
Tak, zvyšování platů, to je všude stejné. Já vám doporučím celý seriál, jistě, pane ministře, to bylo myslím 5 nebo 6 sérií a pak přišla závěrečná, ta se jmenovala Jistě, pane premiére. Takže vám to vřele doporučuji, dá se to, je to britský humor, ale reálie politiky, nejenom tedy britské, ale vidíme to všude, a evropské jsou tam velice krásně uvedeny. A zase se u toho i zasmějete a ještě se u toho poučíte. Takže takhle se to má. Odkaz na to videjko jsem vám také dal do popisu. Chtěl jsem najít tu paní, co nám chtěla... Hele, nemáte hotovost? Smůla. Přibývá prý míst, kde nelze platit platební kartou, či debetní spíše. Platební kartou má jenom ten, kdo má opravdu hodně peněz. My máme debetní obyčejní lidé. Experti však mluví o šedé ekonomice, to bylo na Prima News. Ale já vám tady dám, kde mám toho krásného pána. Krásný, on mluví krásně. Tak počkejte, já to zkusím. Já to tam pustím teda takhle a zkusím to přečíst teda. Francouzský prezident Macron nedávno řekl, že islámský svět je v krizi. Já říkám, ne, to vy jste v krizi. Šli jste do muslimských zemí a importovali jste odpad, který muslimské státy chtěly dát do věznic anebo izolovat daleko od společnosti. Vy jste se rozhodli importovat. Proč? Kvůli laciné pracovní síle. Ale tito islámští extremisté nejdou do Evropy, aby pracovali. Oni chtějí bezplatné blaho. Oni chtějí brát francouzské ženy, aby měli blond vlasy ženy a modré oči. Oni nemají čas na práci. A podívejte se na Polsko. Oni si nestěžují na islámský extremismus. V Polsku nebyl ani jeden teroristický útok. V momentu, když vycítí, že je tu problém, zakročí proti němu a polská politika nádherné. Takže toto je též problém Západu. Otázka zní. Stali se extremisté silnější, anebo Západ zeslábl? Podle mě jsou pravdou obě možnosti. Já jsem tady někde měl i poznamenáno jméno tohoto pána, je to nějaký imám. Je to když tak na zemavek.sk by to mělo být, takže by to tam mělo jít dohledat. Je to velice zajímavé, abyste se na to i podívali z této strany, dámy a pánové. A to, co se říká, šéf policie ve francouzském městě, které zachvátili nepokoje, poskytl rozhovor pro Sky News, kde říká, že nejsou to nepokoje, je to skutečná válka, chtějí nás zabít jako policisty, mají zápalné lahve, kameny, hází je na nás a chtějí nás skutečně zabít. Tak, to je jenom takový postřeh. Mimochodem, mezi tím, oni nasedali na vlaky, že jo, takže byly předem připraveny buňky, pan Pjakin o tom mluvil, včera jsem vám to přednášel. Objevují se u nich zbraně, které byly určeny jako vojenská pomoc na Ukrajinu. Objevují se ve francouzských čtvrtích a těchto getech. Takže takhle se to v naší milé Evropské unii má. A zase vzpomeňte, Les Brigandes najdete na YouTube a podívejte se na dámy, je to tam se slovenskými titulky Velká výměna. Jo, tyto francouzsky o tom zpívali už před nějakými 8-10 lety. Tak a ještě si pustíme něco tady zajímavého. Je to z nějakého seriálu, už jsem to tady jednou pouštěl. A do dneška nemám odkaz, odkud to je.
Komunisti regulovali řeky. Stavěli přehrady. To byly díla hodných faraonů. A kolik lidí na to makalo? Ocel jsme vyráběli. Magneťáky, fočáky. Ve srovnání s tím, co máme dneska, jsme měli hovno. Ale byli jsme v podstatě soběstační. A ještě jsme živili Rusáky. A žilo se. Spartakiády. I to byla obrovská lidová zábava a dávala nám pocit jednotnosti. Byli jsme tady nakývlovaný sovětský vojáky a věděli jsme, že jsme Češi. A dneska? Dneska co? Hovno.
Já tomu nerozumím.
Žádný pocit, že jsme národ. Nahoře si nás dělají prdel. A dole každý sedí popuštěný u svého počítače. A když se zrovna nehoní péro, tak se z toho nakazí nějakou pičovinu. Takhle na tebe z krví může vyskočit nějaký chlápek, který si usmyslel, že je Al-Kaida. A tamhle holka, která z internetu tak zblbne, že začne nosit burku. Češka. Není to všecko na piču?
Já nevím, že...
Počkej. Ty si myslíš, že jsem měl rád komunisti? Mě taky srali. Ale bych dneska tlou hlavou vozeť, že jsem zvonil týčema. K čemu? Aby tady byl takovejhle bordel?
Tak. Stále nevím, z jakého seriálu to je. A běželo to na České televizi, tady ČT1 HD, takže tam jste to mohli když tak taky slyšet. No ale jdeme se kouknout zpátky k Petru Staněkovi, že ano, Martin musí najít tam, kde jsme skončili. Diverzita Evropy, jo, ta rozličnost, rozdílnost kultury, tradice, dějiny, hodnoty a tak dále. Pokud vážně míníme zelený úděl a ekologické kritéria, a nebo stačí určitý vnější impuls, který vymaže jakýkoliv problém, je možné opakovat to, co se stalo s covidovou pandemií, kde stačila jedna agrese Ruské federace na Ukrajinu a najednou o covidu nikdo nehovoří. Naproti tomu stále probíhají diskuze o nové pandemické smlouvě připravované WHO, která by v podstatě byla nadřazena národním státům, která by dokonce vzhledem na to, že ji stačí schválit 2/3 členských zemí Světové zdravotnické organizace, tak by byla závazná pro všechny členské země a která by v konečném důsledku mohla znamenat opakování obrovských problémů s nadměrným úmrtím, stejně jako to vidíme dnes ve studiích jednotlivých členských zemí Evropské unie i v samotné Evropě. A zapomeneme na všechny tyto fenomény, anebo se budeme tvářit, že se týkají jiné části planety? Přitom zapomínáme, že na základní skutečnost, pokud vezmeme do úvahy tisíce roků historie jednotlivých států, jednotlivých národů na území Evropy, z této diverzity, přesně podle přírodního zákona diverzity vznikla pevnost a pružnost systému. Evropa přestála 3 morové pandemie. Přestála i evropské expanze v rámci objevování nových území a sehrála obrovskou roli při osídlování Severní a Jižní Ameriky, sehrála obrovskou roli ve vývoji v Asii a dnes se zapomíná, a osobně z hlediska Evropské komise a jejich lídrů, na obrovskou úlohu diverzity. Cílem nemůže být statisticky průměrný Evropan, Ale to, co vždy bylo základní silou a základním hybatelem Evropy, tedy diverzita, rozdílnost kultury, národů a struktur. Pokud si toto uvědomíme, potom musíme vědět i další základní skutečnost, že různorodost byla vždy vlastností Evropy od antických dob. A dnes zapomínáme na to, co bylo poučením. Ano, existovalo tu množství evropských konfliktů, existovala tu takzvaná sedmiletá válka, byla první světová válka i druhá světová válka, ale tyto války nevznikly náhodou sebevražedným nebo zavražděním následníka trůnu v Sarajevu anebo přepadením vysílače v Glivicích. Tyto války, které vznikly na evropském území, byly produktem určitých zájmů, zájmů určitých zájmových skupin a vytvoření určitého klimatu ve společnosti, který, jak říká pan Pěkin, klanově korporativní skupiny. Vznikly jakožto produkt cílených směřování k evropskému konfliktu a dokonce byly tu výrazné snahy podporovat délku tohoto konfliktu, protože některé mimoevropské entity na tom vynikajícně vydělali. Tak, abych to řekl česky. Podívejte se objektivně na historii druhé světové války. Kdo koho podporoval? Jakým způsobem a proč tento konflikt trval tak dlouho? Jak docházelo k přerozdělení bohatství? Udělám pauzu. Kniha Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova na zakázanézdělání.cz. Tam máte o základech k položení základů Versajská mírová smlouva po první světové válce prakticky znamenala základy pro druhou světovou válku, protože první světová válka nesplnila všechny cíle, které byly z globálního hlediska řízení uloženy. Takže bylo předem zaděláno na další průser na evropském území. Doporučím dokument BBC Obchodování s Hitlerem, Banking with Hitler, a doporučím vám desetidílný cyklus, jak říká Česká televize, kontroverzní cyklus esejí amerického režiséra Olivera Stonea. Jo? Americké století očima Olivera Stonea. Můžete se na to kouknout. Někde to je také, myslím, Nové americké století se to jmenuje také. Někde tento seriál, jestli to přebíral pak Spectrum, nebo jestli to nejdřív bylo pro Spectrum a pak to šlo dále. Nevím přesně, ale i na České televizi se to objevilo. Myslím, že to tam šlo zase tak v jednu ráno ve všední den, aby to vidělo samozřejmě co nejvíc lidí, že jo. No. Tak takhle se to má. Jo. Aby jsme tedy byli tady v tom. A pak Marshallův plán, že jo, no, obnově Evropy, poválečný plán, kdy vlastně ze zadlužených Spojených států amerických se najednou stali ti, kteří zachraňovali v uvozovkách Evropu za tučné zisky pro ně. Hovoří se, že po válce Evropu a hlavně tedy západní Evropu zachránil Marshallův plán, už je to tady. Tenkrát šlo o 14,6 miliardy amerických dolarů. Ale úplně zapomínáme na to, že ve skutečnosti hlavním hybatelem obnovy německé ekonomiky bylo 550 miliard říšských mark ve zlatě, které němečtí průmyslníci uložili ve švýcarských bankách v září roku 1944. Proč nehovoříme o tom, jakou roli sehrály tyto skryté finanční rezervy? Jakou úlohu sehrály při obnově Německa i při obnově dalších evropských zemí? A taktéž, jako by jsme zapomněli na určité období 60. let, kdy například Charles de Gaulle rozhodl zvolit strategii všech azimutů, kdy nedůvěřoval americké strategii v rámci Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, a rozhodl se posilnit nukleární charakter Francie nejen výstavbou nukleárních ponorek s raketovými silami, nebo sily, ale i výstavbou pevnostních sil a raketových komplexů. Dnes se dokonce v některých aspektech prezident Macron, že ano, pokouší navázat na strategii všech azimutů a obnovu francouzské velikosti z hlediska vojenského potenciálu. Myslíme tedy i na to, že pokud by Německo skutečně zvolilo víc než 2%, a dnes hovoříme o 3% z hrubého domácího produktu na výstavbu Bundeswehru, tak by mělo 10x větší armádu než samotné země v Evropě. A někomu to může připadat trošku jako určité reminiscence ze 30. a 40. let minulého, tedy 20. století. Dnes hovoříme, že Polsko obrovským tempem zbrojí. O tom, že se tam to nějak nepodaří dokončit, svědčí ekonomické aspekty, které varují před ekonomickým kolapsem Polska, protože nezaplatí tak obrovské nákupy zbraní. Ale znova musí zaznít i kardinální otázka. Zbrojí Polsko proti riziku Ukrajiny, proti riziku Ruska, anebo proti jiným zemím, řekněme vnitroevropským rizikům? Vyřešily se tedy třenice, které existovaly uvnitř evropského kontinentu? A můžeme říci, že Charles de Gaulle a kancléř německý Adenauer vyřešili problém animozity mezi Německem a Francouzskem? Konrad Adenauer byl jedním ze strůjců Evropské unie, a nazveme to francouzsko-německé urovnání. Urovnaly se však všechny problémy? Dnes vidíme například, že polská vláda požaduje od německé vlády reparace za škody způsobené v druhé světové válce, a to ve výšce 1,2 bilionů eur. Německá vláda zase kontroluje tím, že bude požadovat vrácení původních německých území, které Polsko zabralo po druhé světové válce, tedy východní Prusko, Pruský koridor, Klaipeda, Gdyň, Gdaňsk, Kaliningrad a tak dále. Můžeme hovořit i o tom, že rozdělení Evropy je už uzavřeno? A co snahy o separaci Katalánska? A nebo snahy o separaci severní Itálie? A nebo snahy, které vznikly i v rámci Rakouska? Dnes jsou tedy utlumeny, ale pamětníci si jistě vzpomínají na problém s Itálií v oblasti Horní Adige. A to všechno je takzvaně smazáno. A nebo to čeká na příležitost obnovit vnitřní vnutí v rámci Evropské unie? A tak se dochází i k exitům v EU. Nejzásadnější však je, že Evropská unie jakoby úplně zapomněla na potřebu vlastní strategické vize. Chce být jen tedy přívěžkem Spojených států, jejich otrokem, anebo spolupoutníkem. Chce být Evropa vlastním autonomním hráčem na globálním světovém trhu a chce dosáhnout stavu, ve kterém může být vzorem korektní integrace, tak jako byla ještě před pár lety pro ostatní části světa? Dnes však o korektní integraci nemůžeme mluvit. A německé snahy, které reprezentuje tedy ministryně zahraničních věcí, teta Barbeková, že ono, o okamžitém zrušení práva veta zemí, zavání tedy vším možným jen ne obnovením jednoty Evropské unie. Z tohoto pohledu skutečně můžeme souhlasit s některými politiky a geopolitiky, kteří konstatují, že pevnost Evropa je výrazně křehká, že to, co se stalo s Velkou Británií a s Brexitem, se může opakovat i v jiných částech Evropy. A nebo si tedy myslíme, že Hungar exit bude poslední? A nebo že Poláci, na které se neustále tlačí, kterým se omezují přístupy k fondům a tak dále, nebudou následovat i maďarský příklad? A nechceme si uvědomit ještě jednu věc, a to musíme říci otevřeně. Mnohé členské země, které vstoupily do Evropské unie po roce 2004, vycházely především z toho, že získají přístup k eurofondům, které měly být lékem na většinu vnitřních problémů, které nové členské země takzvaně nevěděly řešit vlastními zdroji. Eurofondy měly pomoci v oblasti ekologie, v oblasti sociální politiky, v oblasti infrastruktury a tak dále. A dnes jsme však svědky, že přístup k eurofondům se radikálním způsobem zhoršuje. Všichni hovoří o fondu obnovy v Evropě, ale nikdo nehovoří o evropských fondech pro fiskální rámec 2021 až 2027. Nehovoříme o tom, že původní podmínka 5 až 15% vlastních zdrojů byla už nahrazena 20 až 40% vlastních zdrojů na jednotlivé ty akce, že ano. Převážná většina uchazečů o zdroje z eurofondů nesplní toto kritérium. A nebo tedy přijmeme hru, kterou hraje Evropská komise, kde ze zákona musí být evropský rozpočet vyrovnaný, fiskální rámec minulého typu se skončil s deficitem více jak 230 miliard euro, ale můžeme to vyřešit přece tím, že sice vyčleníme prostředky na eurofondy, ale stanovíme tak nesplnitelné podmínky, že většina uchazečů o ně nezíská tyto prostředky. A tyto prostředky pak použijeme na vyrovnání deficitu z minulého fiskálního rámce. No, to všechno jsou skutečné věci, které dnes probíhají v rámci Evropské unie. A my si položme základní otázku. Ten, kdo vede Evropskou unii, o těchto věcích neví, nechce vědět, anebo řešení agendy 70 pohlaví je o mnoho významnější než řešení zadluženosti jednotlivých zemí Evropské unie? A připomínáme základní skutečnost, že v roce 2008 obrovská finanční krize nebyla jen produktem subprime hypoték ve Spojených státech, ale byla i produktem toho, že souběžné výrazné navýšení dluhové služby většinu evropských zemí to vedlo k výraznému zdražení financování státního dluhu. A to v konečném důsledku země jako Německo, ale i Skandinávie zvládly, ale naproti tomu země jako je Španělsko, Itálie, Portugalsko, Irsko, Řecko to nezvládly. Máme tedy pocit, že zadluženost evropských zemí je dnes menší, než byla v roce 2008. Naproti přijatým opatřením, které měly zabezpečit rekonstrukci bankovního sektoru. A nebo míra zadluženosti je podstatně vyšší než v krizi roku 2008? A pokud je zadluženost obrovská, tak ji znova musíme konfrontovat se s potřebou zdrojů pro zelený úděl? A nebo si myslíme, že se budeme zadlužovat čím dál tím více, až překročíme kritickou hladinu zadlužení, nebudeme schopni splácet ani úroky, ani jistinu úvěru a nastane to, čemu se v technickém ekonomickém žargonu říká kolaps a nesolventnost jednotlivých států? Evropské obyvatelstvo rychle i stárne. Rychlé stárnutí znamená, že se budou zvyšovat výrazně nároky na penzijní systémy. Úvahy o tom, že penzijní systém vyřeší druhý a třetí pilíř, odsuňme prosím do říše snů. Nakonec dvě studie Světové banky velmi jasně ukázaly, že tedy druhý a třetí pilíř mohou jen částečně zmírnit důsledky penzijní krize, ale nejsou jejím primárním řešením. A připomínám protože mnozí na tyto studie Světové banky už tak nějak zapomenuli. Stárnoucí obyvatelstvo bude vyžadovat medicínské služby a obrovské finanční zdroje i na vyplácení důchodů. A nebo zase budeme tvrdit, že tyto důchodci, kteří vybudovali evropskou prosperitu, nemají nárok na to, aby se ve svém neproduktivním věku už podíleli na výsledcích této prosperity? Co? A nebo tuto prosperitu označíme za virtuální a povíme, že úspěch Evropské unie byl jen virtuální, takže vlastně nemáme žádné peníze na to, aby jsme vypláceli důchody těm, kteří vybudovali dnešní podobu Evropy? A připomínám, pokud proces stárnutí v Evropě je jedním z nejrychlejších ve světě a dalších 30 až 40 let se zkrátka nespomalí a žádná demografická křivka migrantů to ani nevylepší. Představy o tom, že v Evropské unii, že migranti nahradí chybějící pracovní sílu v Evropské unii a vydělají nám na důchody budoucích evropských důchodců, to můžeme zase odsunout jenom tyto myšlenky do říše pohádek a snů. Problémy s integrováním imigračních skupin ve vyspělých zemích, v Německu, ve Francii, v Holandsku a podobně. Že ano, jsou všude. Ostatně dnes i po covidové krizi máme řadu studií, které konstatují, že proces přibližování se zemí střední Evropy vyspělým zemím západu se zpomalil, zastavil a v případě některých zemí dochází dokonce i k regresnímu vývoji. Znamená to tedy, že hlavní argument na vstoupení do Evropské unie, tedy eurofondy, zlepšení životní úrovně, přibližování se standardů západních zemí, se ukazují jako fikce. Stále budeme tedy tvrdit, že vnuci našich vnuků se budou mít dobře? Ve střední a východní Evropě lidé neměli nikdy velké úspory. A naproti tomu v evropských statistikách vyšlo, že Češi jsou mimořádně bohatí, protože 92% populace vlastní byty, rodinné domy a tak podobně. A při cenách, které jsou, vlastně představují milionový majetek pro každého. Jenže tento majetek, který představují nemovitosti, získali obyvatelé po 90. letech. A je to vlastně jejich jediný majetek, protože nic jiného nemají, ani finanční úspory dnes. A tak podle studií centrálních bank průměrný obyvatel třeba Slovenska ušetří měsíčně maximálně 100 eur. Dobře, dneska hodnota nějakých 2400 korun, že ano. Tak. A to bylo před extrémním zvyšováním ještě cen energií, takže dneska to bude ještě horší. Nemají sice dluhy Slováci, ale nemají ani úspory. A v případě obrovských ekonomických problémů převážná většina populace nebude mít z čeho čerpat finanční prostředky na to, aby vykryla rostoucí životní náklady. Je třeba tedy říci otevřeně, že pokud bude Evropská unie pokračovat ve své sebedestruktivní strategii, tak jak to vidíme v posledních dvou letech, meziregionálně a mezistátní rozdíly v rámci Evropské unie se stále budou jenom prohlubovat. A potom se to už nemusí skončit jen Hungar exitem, ale i polským vystoupením z Evropské unie a nakonec i exitusem, tedy exitem smrtí celé Evropské unie. Tak. No, to byl velice dlouhý, velice významný článek profesora inženýra Petra Staňka CSC, čímž toho zdravím na dálku. Kolik máme? Rovných půl jedenácté. No, tak to se asi ještě na něco kouknem, že jo? To bychom ještě v klidu mohli dát. Ivana Štubňu. Rok 2023 bude pro Evropu přelomový. Tady máme. No, tak já vám tam dám jenom tady v suvečku. Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. To SSSR samozřejmě je svobodná sociálně spravedlivá Rus, není to svaz sovětských socialistických republik, že ano, jestliže nám nasloucháte už déle, tak to víte a taky víte, že jsem to do dneška neopravil. Zkrátka toho času je teď málo a raději ho věnuji rodině. Tak, koukneme se na ještě jeden zajímavý článek, který jsem tady vyštrachal ze svého účtu VK. Už jsem si ho otevřel a tady ten bychom mohli říct si také, takže se na to ještě koukneme, protože ono to souvisí nejenom s Amerikou a s Evropou, protože všechno je provázáno se vším. Takže první článek, který jsem si tady připravil, rakouští ministři dostali policejní ochranu, místní Turci jim vyhrožují smrtí a na kufřích s ricinem to ale nevypadá. 4. července, to bylo, pardon, v roce 2020, aha, česká věc, ono je to trošku starší, no ale zase to ukazuje to, co se v Evropě dělo a bude dít dále. Tenkrát ministři rakouské vlády, nebo Karla Nahemara a Susan Rábové, to byla ministryně pro integraci, dostali policejní ochranu, jelikož turecká islamistická a nacionalistická skupina s názvem Šedí vlci jim vyhrožovala smrtí. Jejími členy jsou totiž Turci žijící v zahraničí, napojení na turecké tajné služby. Je to prý výsledek dalšího zhoršení vztahu mezi Ankarou a Vídní. Rakouská vláda otevřeně obvinovala tureckou vládu, že využívá místní tureckou menšinu k eskalaci násilí, islamizaci a rozvracení země. Turecko si zase stěžuje, že evropská rakouská vláda podporovala kurdské separatisty z PKK. Rakouská vláda navíc vyhlásila boj politickému islámu a vypověděla tehdy řadu tureckých imámů a zavřela turecké radikální mešity. To asi bude tedy trošku jiná situace, než nedávná spackaná fraška českých havlistů, kde si z důvodu boje za zájmy zahraničního pána BIS a Respekt vymysleli údajnou likvidaci 3 bezvýznamných komunálních politiků, Hřib, Kolář a Novotný, kteří také dostali tenkrát policejní ochranu. Vrahem měl být jakýsi ruský agent s ricinem v tajemném kufříku. Neuvěřitelný amatérismus organizátorů této zjevné provokace připomínající scénky Haškova Švejka. Ale nakonec neskončil ostudou dotyčných, ale zbytečnou mezinárodní roztržkou. A prosím, proto to i po letech berte jako varování, havlisté a jejich příznivci budou bojovat za zájmy svého cizího pána klidně až do posledního Čecha. Tak, stejně jako na Ukrajině se bojuje do posledního Ukrajince, že ano? Oleksij Reznikov, ukrajinský ministr obrany, to řekl jasně. My dnes plníme úlohu NATO bez toho, aby se prolévala jejich krev, protože se prolévá naše krev. Hehe, co? Dobrý? Už jsme tam? A ještě jsem chtěl vypíchnout tady ten článek, že svět visí nad propastí. To bylo postováno Marcelkou Svůdovou 1. července. Překlad Marsvo a sepsal to Andrej Fursov. Existuje několik konfrontačních linií mezi státy, Spojenými státy, mezi Ruskem, Čínou a celým ostatním světem. Je linie mezistátních vztahů, která souvisí s tím, že USA postupně ztrácejí hegemonii ve světovém systému jako stát a samozřejmě, že se ji snaží udržet. No, snaží se to udělat velmi sofistikovaným způsobem, totiž obvinují Čínu a Rusko z narušení globální rovnováhy a sebe prezentují coby objekt jednání těchto států. Ve skutečnosti je ale přesně vše naopak. USA se snaží zabránit vzniku alternativních možností geopolitického a socioekonomického rozvoje. Když se tedy uvádí, cituji, éra po rozpadu SSSR skončila a teď probíhá zákulisní soutěž o to, co přijde dál. Nechci to bagatelizovat, v mnoha ohledech jsme u nás měli éru mimořádného pokroku, ale potom samozřejmě jsme uviděli vznik velkých torpédoborců, které teď, myslím, nás posouvají za tu éru. Proto musíme najít způsoby, jak zajistit, abychom nebyli jen v místnosti, nejen u stolu, ale doufejme, že v čele stolu. To řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken 29.6. letošního roku, tedy v červnu. Tak, komentář k tomu. Existuje ještě jeden moment, který je třeba zmínit. V souvislosti totiž s globální krizí se světový koláč zmenšuje a globální elity vidí východisko v tom, že část světové elity vyhodí jako zátěž. Pochopitelně, že globální elity budou především začišťovat elity státní, národně byrokratické, regionální a lokální. Tento souboj globálních elit s lokálními, řekněme státními elitami, de facto otevřeně odstartoval v říjnu roku 2012 v Tokiu. Co se tam stalo? Tehdy 12. října v Tokiu. Na společném zasedání Mezinárodního měnového fondu Světové banky a Světové banky, šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardová oznámila, že je nutné připravit právní a morální základ pro konfiskaci mladých peněz. Mladými penězi totiž myslela tyto mladé oligarchické elity, které vyrostly například v Brazílii, Rusku a Číně. Ano, ona řekla, že v první řadě jde o těžaře a s nimi spojenou byrokracii. Má dva počáteční impulzy a jelikož Spojené státy se jeví klastrem globálních elit, je to jejich domovský přístav, tak samozřejmě jdou všechny impulzy odtud. V prvním impulzu hlavní terč Rusko, druhý impuls, to jsou lokální elity obecně. Proto není nic nového na tom, co Američané napsali ve svém aktualizovaném programu. A absolutně není. Takto si ta situace bude vyvíjet. Další věc je, že Spojené státy americké nemají fyzické a především ekonomické možnosti tuto situaci jakkoliv změnit. Spojené státy odjíždějí z historického veletrhu. Právě to zvyšuje nebezpečí tak prudkých nervových pohybů ze strany amerického kolosu, ztrácejícího svoji hegemonii, který se čím dál více jeví kolosem na hliněných nohou. Do krize roku 1929 vstupovaly USA jako mladý a dynamický stát, schopný překonat nejrůznější ekonomické a finanční potíže. Nyní už k tomu nemají ani sílu, ani životní energii. Navíc ve 20. letech měly USA kladnou obchodní bilanci a rychle předbíhaly Británii na cestě k finanční světové dominanci. Nyní samotné Spojené státy v tomto ohledu začínou stále více zaostávají. Západ a jeho poslední lídr USA se nachází na samém konci cyklu trvajícího tisíciletí od fantastického středověku až po současnost. Cituji. Problém Ameriky je v tom, že její elita úplně ztratila adekvátnost. Je skrz naskrz ideologizována a nefunkční. Jak se to stalo? Je to důsledek přerušení zpětné vazby na trajektorii kvantitativního uvolňování, které umožnilo ekonomickým a ideologickým bankrotům vyhýbat se odpovědnosti. Dokáže vůbec něco, cokoliv, přivést západní elitu k sebe uvědomujícímu stavu a donutit ji jednat v rámci reálných potřeb? Jsem si jistý, že ne. Atmosféra nedostatečnosti je natolik hustá a jedovatá, že jakýkoliv zárodek zdravého rozumu není v těchto podmínkách životaschopný. Když je celé ekonomické a politické prostředí zombifikováno, je systémové stability dosaženo pouze ve formátu absolutního vypnutí zpětné vazby. Jakýkoliv střet s realitou je jako smrt. Jednoduše stejně jako spálit neefektivní biznis nebo odstranit idioty z vlády, nebude fungovat. Objekt je nefunkční. To řekla Liz Trasová, dámy a pánové. To není náhoda. Tak. A to, co se děje, souvisí nejen s globální finanční krizí, ale se celosvětovou krizí systému. Jehož je finanční krize jenom součástí. Aby světová věrchuška mohla vyřešit své problémy, je třeba na této cestě odstranit překážky, odstranit tedy národní státy. Přicházejí TNC a s nimi i soukromé vojenské společnosti, že ano. Začínají prosazovat pak své zájmy a proto je destrukce národních států, destrukce jejich suverenity a vytváření zón řízení chaosu jedním z hlavních úkolů severoatlantických elit na pozadí krize. Mluví o tom téměř otevřeně. I tu intelektuální služebníci světové elity se přitom snaží lidi přesvědčit, že stát zastaral, přežil se a zasahuje do efektivity trhu, racionality trhu a do volného toku zboží a kapitálu. No a v průběhu posledních 4 století s dalším vývojem a expanzí kapitalismu se jeho paladinové, tedy a anglosaští křižáci, stěhující se ze západu na východ Eurázie, pomalu a vytrvale vyřazovali kontinentální konkurenty své. V 17. století to bylo Španělsko, na počátku 19. století Francie s pomocí Ruska a Němců, v první polovině 20. století Německo s pomocí Rusů, na konci 20. století Rusové, tedy potažmo Sovětský svaz, s pomocí falešné čínské karty. A dnes je hlavním globálním konkurentem anglosaských a severoatlantických elit Čína, nejvýchodnější z euroasijských kontinentálních mocností. Je zde poznámka překladatele. Paladin je termín, kterého bylo ve starověkém Římě užíváno pro císařskou palácovou gardu umístěnou v císařském paláci na kopci Palatin v Římě. V raném středověku se jako paladin označoval významný hodnostář těšící se panovníkově obzvláštní důvěře, jakož i pro čelné představitele papežského dvora. Konec poznámky. Kapitalistický systém ovládaný severoatlantickými elitami se dostal za hranice svého rozvoje. Vyčerpal své zdroje a přivedl pozemskou civilizaci až na samý okraj existence. Z tohoto důvodu je pro ně vytvoření nového systému otázkou života a smrti. Nová geopolitická konfrontace světa jako celku a jeho hlavních makroregionů je nezbytnou podmínkou pro vytvoření nového socioekonomického systému. A tak finální bitva o Eurázii a svět. A zdá se, že i v poslední velký hon kapitalistické éry je mimo jiné přesycena okultní mystickou symbolikou. Například drancování muzeí v Bagdádu a Káhiře. Krádeže nebo zničení archeologických artefaktů nejsou zdaleka náhodné a jsou velmi významné, alespoň pro ty, kteří chápou podstatu událostí. Narodí-li se z toho boje nový svět, jak si pamatujeme, boj, otec tedy všeho, nebo zda bude vše svrženo do tartáru dějin, to dneska ještě nemůžeme vědět. No, tak to je zajímavý článek, je to tady jenom postováno, překopírováno, takže Andrej Furzov 1.7. letošního roku toto vytvořil a nejspíše to tedy bylo v ruštině. Tak takhle se to má, abyste to věděli. A ještě jsem tady chtěl pustit jednoho britského vojáka, který je dneska už děna nad hrobem, který pláče, že to, za co bojovali ve druhé světové válce proti nacistickému Německu, se vrací a že to je hrůza, že určitě tohle to nechtěli.
I am so upset.
Moment, já to slumím. Tak, jsem tak naštvaný, že ty věci, které jsme dělali a bojovali za ně, pro které ti kluci umírali, byly úplně k ničemu. Naše země jde do pekla na lopatě. To, co se teď děje, není to, za co kluci umírali. Prostě není to ono. Omlouvám se. Nuž, to je britský veterán. Tak takhle se to má, abyste se na to koukli. A mám tu ještě frázminový frontální útok, devianti už nic netají. Jo, tak na to bychom se mohli kouknout protiprout.info, aby jsme se na to koukli.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid.
Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
To byl jenom úvod do krásné písně Ulétaj na křídlech větra, a tedy Ulétej nebo Uleť na křídlech větru. A teď mi úplně vypadlo, která krásná ruská zpívačka to zpívá, tak se o to omlouvám. No, Martine, taková chyba. No, ale stane se, když vás tady zase senátor vyruší s těžkým překladem z angličtiny do nějaké připitomělé počítačové hry. Pájet sám se angličtinu učí, ale nic se mi nenaučí. No, prázdninový frontální útok Šmírácka je tu dla Pekarové a devianti se už netají. Jdeme si pro vaše děti. Sexuální koutky v mateřinkách. Společná WC? Jasně. Přímo průvan v Overtonových oknech. O prázdninách to přece veřejnost vůbec nezajímá. Server Protiproud, což je kontrarevoluční magazín Petra Hajka, ten má ale tečku info, příponu, jo, na CZ-ku už ho nenajdete, tak je Protiproud byl vypnutý na doporučení ministerstva vnitra, že na to tady udělali provideri a poskytovatelé NIC.cz a další. Takže se na to jdeme kouknout. Radek Pokorný to sepsal, který si všímá překotné agendy Fialovy vlády v posledních dvou týdnech a upozorňuje, že až se po prázdninách vrátíme, bude možná už to hlavní dračí semeno sklizeno. A bylo to postováno 6. července. Takže před pár dny, to byla myslím čtvrtek, to byl, ano, ne středa, Martine. Prázdninovou ofenzívu zahájili progresivisté z Ostra. Fialová protektorátní vláda, která materiálně i mravně již dlouho pustoší naši zemi, teď jako buldozer tlačí do našeho právního řádu všechny bruselské šílenosti, jimiž jsme se zatím stačili bránit. Jde dokonce dál, než Brusel požaduje. Odezírá muzertů v odhodlání zničit v posledním nevolebním roce poslední zbytky občanských svobod, normálnosti a státní suverenity. Říkám to lidem, když se s ním bavím, že v České republice jsou všichni papežtější než papež. Že aby se svým páníčkům a chleborácům zavděčili, tak když oni řeknou totok, tak naši exoti, ta demoliční pětikoala, půjde ještě dál, aby si udělala to triko, aby udělala hezké pukrlátko a hezkou pózu před svým páničkem bruselským, potažmo americkým, potažmo britským. Tak. Takže takhle se to má. A proměnu České republiky v bezmocnou kolonii dokončili, než se lidé zpamatují k organizovanému odporu. Rozhodla se vládní sestava překotně protlačit přes prázdniny co nejvíce škodlivých norem, které mají občanský odpor ochromit. Jako podle revolučního partesu. Pětikoaliční frontální útok předznamenalo těsně před prázdninami odvolání nepohodlného děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka. Jeho případ je typický. Lidé již přecházeli do prázdninového módu nezájmu o politiku a tak ve chvíli, kdy o jeho osudu rozhodoval akademický senát Vysoké školy ekonomické, na jeho obranu demonstroval před školou jen několik stovek nepodvolených. Hned následující den sněmovna i přes odpor SPD protlačila v prvním čtení okupační smlouvu o pobytu vojsk USA, jež otevírá brány k vybudování amerických základen na našem území. I v tomto případě byl odpor veřejnosti vyjádření demonstrací před sněmovnou spíše symbolický. To však byl pouze začátek hlavního útoku bruselských kolaborantů, kteří si i s pomocí změněného volebního zákona, kteří se tak dostali k moci. Mezi její hlavní cíle patří rychlá likvidace tradiční rodiny, hlavní překážka úplné atomizace a následného zotročení celé společnosti. Přesně podle tezí Gramsciho a dalších revolucionářů, kteří se nikdy netajili, že pokud má revoluce zvítězit, musí být především odstraněna tradiční rodina. Tento ochranný plášť svobodné společnosti Gramsci tedy nazýval poslední izolací, která jim brání proniknout do organismu svobodné společnosti a proměnit je na společnost jiného typu. Pojďme se kouknout na hereckou šmíru. Právě to připravoval tedy cestu dnešním organizacím, jako je Světové ekonomické fórum pod vedením Klause Schwaba a jeho kompliců, kteří v euroamerickém prostředí instalují totalitní režim. Jeho základní dogmata u nás v kvapíkovém rytmu zavádí fialovci, kteří jsou pouze převodovou pákou těchto sil. Dělají to sice jako účastníci besídky ve zvláštní škole, ale protože jim na názoru veřejnosti absolutně nezáleží, svých cílů dosáhnou i tak. Přímo klasický byl v tomto smyslu šmírácký herecký výkon předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové, která se si střihla v předvečer hlasování o manželství homosexuální etudu, při níž se museli jen trochu soudní diváci studem červenat. Senátu předsedkyně TOP 09 uronila nad nebohými pronásledovanými devianty slzičku, což okomentovala slovy, cituji, nevždy dokážu emoce udržet na úzdě, to je právě tento příklad. A vložila svou uplakanou fotku na sociální sítě. Muselo být přitom trapně i mnoha normálním homosexuálům, kteří si ještě pamatují, že při schválení zákona o registrovaném partnerství před téměř 20 lety se jejich představitelé dušovali, že je to poslední požadavek, který na společnost mají, a o kradení nevinných dětí ani nemluvě. Tak přesně, Overtonovo okna, že ano. Dáte jim pomocnou ruku, oni vás chytnou za prst, za chvilku jsou u lokte a už vám žerou i rameno. Jo? Takhle se to má. A garantuji vám, že většina homosexuálů nechce děti. A proto i profesor Petr Pidja proti těm homosexualistům, proti Istanbulské úmluvě také hovořil a také to tady máme počítači, ale už to tam nestihnu dát, abyste to tam měli. Jo? Varoval předtím profesor Petr Pidja. Tak, jdeme si pro vaše děti. Další titulek. Klám pro dosažení společenských a politických cílů totiž patří neodmyslitelně do základní výbavy všech progresivistů, kteří salámovou metodu využívají pro dosažení svých cílů už mnoho let. Dnes, tak jako před 20 lety, se stejnopohlavní jezinky zaklínají, že chtějí pouze zrovnoprávnit institut manželství a pak, že už nedají navždycky pokoj. No nedaj. Permanentní revoluce, která slouží, žádný konec nepředpokládá. Pro manželství nebo po manželství homosexuálů, které prošlo tento týden po čtvrté v prvním čtení sněmovnou, takhle to je. Teď je tady poznámka, konečný cíl Zřejmě vzhledem k nutosti některých stran tvářit se alespoň trošku pravicově, zřejmě slovně zatím dosažen nebude, ve skutečnosti však o manželství půjde. Konec poznámky. Teď přijde na řadu požadavek na adopci dětí, potom přijdou diskuze s pedofily a až bude společnost dokonale uvláčená, budou chtít pedofily dokonce legalizovat. Ale ani tím to neskončí. Jedou po všech našich dětech. Právě tak to zaznívalo z davu při washingtonském pochodu homosexuálů minulý týden. Jdeme si pro vaše děti. To sice vyvolalo u většiny lidí v USA šok, ale další Overtonovo okno už bylo otevřeno. Obdobně byli tento týden šokováni rodiče v Německu, když jim oznámili, že zatím jen v některých, salám se kraj totiž po kouskách, mateřských školách, se zavádějí tzv. Intimní koutky, teď jsme o tom měli článek, kde se předškolní děti budou seznamovat s různými sexuálními praktikami. Takže jak se to má s těmito sexuálními hrátkami v mateřských školkách? Naše české ministerstvo školství, ovládané progresivistickými neziskovkami pod vedením ministra Mikuláše Beka, toto chlapa ani neznám z fotky, se nenechalo zahambit a tento týden oznámilo, že zavádí novou vyhlášku, která umožní provozovatelům škol, tedy asi základních a středních, zavádět společné WC pro chlapce i dívky. Na oplátku zruší povinnost povinných umyvadel ve třídách. To vše na návrh posklankyně za konzervativní ODS s nominálním katolíkem v čele. Cituji. Tento trend je celoevropský a málo kdy je tam rozlišení záchodů na dívčí a chlapecké. Je to i přiblížení se evropskému trendu a nebinárnímu světu. Dětí, které pochybují o své pohlavní identitě, přibývá. Jejich psychické problémy řeší psychologové stále častěji. Zdůvodnilo rozhodnutí ministerstvo školství. České děti tak budou vystaveny tedy dalšímu sociálnímu experimentu. Tyto šílenosti ale nejsou zdaleka posledním patrem zvráceností, které nám bude vláda hnusu Fialového přes prázdniny předkládat. Tak tedy rychle a všechno honem najednou. Posledního června jsme se rozloučili s 300 pobočkami České pošty, že ano. Je to od Rakouska-Uherska poprvé, když se v Čechách, který ruší 100 let působící poštovní úřady. I tento fakt patří mezi kroky, které mají svou zničující logiku. A zdaleka nejde jen o uvolnění prostoru pro ukrajinskou novou poštu, že ano, které Fialovci otevřeli náš český trh. Právě tak, jako ukrajinskému jedovatému dotovanému obilí a poznámka na dobité Ukrajině ho pěstují západní koncerny. Konec poznámky, takže pro naše farmáře nejsou ve skladech místa, a nedostaneme ani v úvozovkách kompenzaci, jako dostalo třeba Polsko, Slovensko a Maďarsko, které odmítly obilí dovážet, zatímco pětikolka s tím souhlasila. Fialova vláda je tady tedy především proto, aby napáchala nezvratné škody na české společnosti všude, kde to jen jde. A je jim úplně jedno, že se nejspíš neudrží u moci po dalších volbách, mají dávno slíbené bruselské trafiky a tak, ať mají v rukou prakticky celý mainstream, tedy hlavní proud mediální, dál utahují mediální šrouby. Tento týden jejich prezident Pepa podepsal novelu, tedy Petr Pavel, že ano, podle které třetinu členů rad České televize a Českého rozhlasu bude vybírat senát, který ovládají. Aby se náhodou nestalo, že až je vyženeme od kormidla, pokud je vyženeme, aby ztratili své agenty udržovače v médiích, takzvaně veřejnoprávních. Je tady hezky řečeno, takzvaně veřejnoprávních. Ano, děkuji, Petře. Tak, finále, Istanbulská dýka do zad. To je samozřejmě Istanbulská úmluva, že ono. Tak, jdeme na to. A pochopitelně ještě v červenci se pokusí protáhnout sněmovnou hrůzostrašnou istanbulskou úmluvu. Její smyslem je zakotvit do právního řádu sexuální a amorální indoktrinaci dětí od předškolního věku. Rodičům dál omezuje právo na výchovu svých potomků a také zásadním způsobem zasahuje do azylové politiky. Stejně jako u dalších norem likvidujících poslední zbytky normálního světa, osobní svobodu či státní suverenitu, máme jistotu, že proti bude stát dnes jediná parlamentní opozice, tedy SPD. Ostatní budou lavírovat tak, jako v případě například druhého čtení o smlouvě o legalizaci okupace České republiky armádou Spojených států, to je ta smlouva DCA, že ano, DCA. Je zde poznámka sněmovna, jak jinak to bude projednávat uprostřed prázdnin, tedy 19. července. Sice i v tomto případě chystá SPD demonstraci, která by měla podpořit v jejím odporu, ale lze předpokládat, že to dopadne jako s docentem Ševčíkem. A po prázdninách se budou mnozí divit, že je hotovo. Smlouvu nelze 10 let vypovědět, takže zavazuje i případné další vlády. A co bude dál? Konce nelze dohlédnout. Kromě dalšího ožebračení velké části obyvatelstva skrze tzv. Daňový balíček, je zde poznámka, hádejte, když se má ve sněmovně schvalovat. No samozřejmě, že v červenci. Tak spěchají připravit i další údery na lidi. Třeba osvědčený nástroj na falšování voleb v podobě korespondenční volby či zákon o dalším omezení svobody slova, na kterém kutají již delší dobu Rakušanovi úředníci ve skrytu. Tedy v krytu je zde ještě schválně poznámka. Tak šup, zvesela do prázdnin. No. A další články pak už zase z magazínu Zem a Vek si přečteme někdy jindy, až mi někdo vypadne, a nebo až se rozhodnu se k tomu vrátit, ale bude to ještě tento nejpozději příští týden. A teď už se rozloučím, dámy a pánové, Jardovi Hladilovi předám žezlo vysílací, on se ho ujme zase do 15. hodiny zítřejšího dne, jestli koukám dobře, a tam už bude živě studio Midgard, kde bude číst Petr Václav ze zajímavých knih, takže se máte na co těšit, bude následovat pak studio Helen, tady mám a Hovory u klábosnice, Vítek rozebere první část Trump a ruská mafie, špinavé peníze, počkat, koukám na blbej týden, tady jo, čtení bude Midgard, studio Helen s Helenou na rovinku, je to tady dvakrát na rovinu, a trojka už bude Trump a ruská mafie, hlavy organizovaného zločinu, politici a šéfové rozvědek a další hra na nepřítele, tapy na rádio, a pak už se můžete od 21. hodiny těšit na Jaroslava Chvátala s Pavlem Hávkou v pořadu Absolutně neuvěřitelné, a pak bude následovat po 23. hodině od Míši ze studia Praha, tedy mini kalendárium. Tak, takhle se to má zítřek 10. července. No, tak to tady máme. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a děkujeme za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně, dobrou noc. A šiřte. A děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.